šī nav nu, grābšana, jā, šī ir glābšana pašreizajā situācijā. Un tur ir ļoti būtiska atšķirība. Tā nauda galu galā būs jāatdod. Un līdz ar to izvērtējot šo pasākumu, mērķtiecīgumu un pasākumu ieviešanu, es mudinātu atgriezties pie tiem četriem principiem, kurus es sākotnēji jau iezīmēju. Pirmais ir mērķtiecīgs pakāpeniskums. Ja, kad mēs skatāmies instrumentus, kur tajā brīdī ir nepieciešami, tos arī izmantojam. Otrs, atbildīga riska dalīšana starp valdību, valsti un iedzīvotājiem, uzņēmumiem. Labums sabiedrībai kopumā, nevis mazām interešu grupām. Un ceturtais, tērēt ilgtspējīgi. Šī nav ne pirmā, ne pēdējā krīze. Šī krīze atšķiras ar to, ka iepriekšējos gados Latvijas valsts ir izveidojuši pietiekošu drošības buferu un līdz ar to šajā krīzē var ekonomikai palīdzēt. Lai mēs būtu līdzīgā situācijā arī nākošajā krīzē, tad atbalstot ekonomiku pašlaik, mums ir jādomā jau, kā mēs varam šo parādu apjomu mazināt tuvāko gadu laikā, kad tā krīze būs beigusies, lai nākošajā krīzē mēs esam līdzīgās pozīcijās.